sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya misato na ndambo sima na nzanga awa na Washington DC esika tuzali kopesa bino sango na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda to kominde 21h30 to pe ngonga ya tukumi bale na moko na ndambo pe mounye na mounyele ekolo Kongo Demokratiko bakisi ngonga moko tolo ba 22h30 to pe ngonga ya tukumi bale na mibale na ndambo. Tokopesa bino sango ya mokili ya lelo na lusungi ya Fatuma Kalala Alimasi na Mr. Chang. Na sango ya mokili ya lelo, kalaka mokonzi ya ONU Antonio Guterres akibisi ete nzala ekokoma na mokili na kolandaka bitumba bizali kosalema na Ukraine kasi mingi mingi na bikolo bya babula. Motango ya bawei nsima na boku isemi ya ingunduka na mboka Kintanta na Lubuji na Lualaba mokumi tuku sambo na mitano pe batukoleka kama moko na tuku mibali na mwambende bazoki makasi. Makisal mokonzi ya Senegal pe ya Union Africaine na tindi maloba ya kubundisa mitema na bana Congo. Pulusu etiamaki lelo na bisika mingi na bingumba ya Beni pe Butembo pona kopekisa milulu bayi lucha pe bayi veranda muchanga basalaki pona kosenga suka na etat de siège na Nord Kivu pe na Ituri.
Panda etat de siège bazo boma koleka ava etat de siège. Etat de siège esengeli ebima. Ba militaire olie basi kosandre na bitumba sur les lignes de front. Bazo mi kosandre na mabiro na bango.
Na boloko ya Munzenze na Guma basi baibakangama mingi bazali na bokonope mingi bazali kobela stress baike basalaka kelasi tupe basalaki kelasi ya psychologie ba kendaki kotala bango pona kokomisa pe kokomisa makasi santé mentale na yango tokolanda yango awa.
Bon, les maladies qui sont à la base du stress, je dis que il y a les maladies psychosomatiques. Le stress amène aux maladies psychosomatiques.
Dossier ya Meshakeli ya Mosani ya Ndembo pour le match ya barrage ya Baléopard basket Afrique basketball Africa League coupe africaine ya confédération paralympique de Kozala mama na likambo na etando na biso kasi ya motoko makuna to pesibino sango na bokuse. Mutango ya bato ba kufaki na bokwe ya ngunduka na butu ya mokolo ya mine na mitano na Kintanta na Lubuji na Ituka ya Lualaba mokumi tuku sambo na mitano kama moko na tukumi bale na mitano bazokaki tukumi bale na mwambe na pota makasi mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi alobi uto Bukisa lesika azali na lisa lisi eti akaboli mawa na bato bango. Toto ya bato tukumi sato na mitano ezwami kolanda bokoti ya bato mboki ya ba ADF na mboka mambume mbume na ndelokati na bituka ya Ituri na Nord Kivu na Benimbau esakoli molobeli ya mampinga maikolo Kongo Demokratika na Nord Kivu. Ba ADF ba kutaki na mboka yango na butu ya mokolo mwaminei na ya mitano Captain Anthony Mwalushai molobeli ya ba FRDC alobi eti ba tomboki ya ba ADF bazalaki kokima ba bomba FRDC mampinga maikolo Kongo Demokratike na ba UPDF ya Uganda bazali kobeta bango pe ba kutanaki na ba imboka ndi ba bomaki bango na ngambo na yango baromètre sécuritaire ya Kivu epesinde motango ya ba civil tuku mibale na sambo baye bakufi. Brian Nelson, sous-secrétaire ya département ya Trésor ya États-Unis pour na mambi matali misala ya badongolo meso pe bokingi ya misolo akola mobembo na ikolo Congo Démocratique mikolo mikoya et sakoli ambassade ya États-Unis na Kinshasa. Brian Nelson akosolola na bakonzi ba ikolo Congo Démocratique po Italie makasi mazali kosalema na bitumba na kanyaka mobembo moye mozali Kosalama simana moye mwa mopesi tolimo landi ya National Security Council na etuka ya katikati ya Afrika pe ya Grand Lac. Mikolo Miliki mula materi ya ekolo Kongo Demokratike tiaki manzaka ya boyokani na moye mumbongo Dan Gartler uyu azali na se ya bitumbu ya États-Unis pona misala miaye ya makele na petrole na RDC. Boyokani bwango bokope sanzela ete Dan Gartler na ba kompanyi na ye lokola 20 Tura bazungi sela na RDC makoki mabango manso po pe yango ikomemela na RDC pene na miliara mibale ya badolara. Bayi societe civile bazali kokoba kosenga pole na likambo yango. Sima na Kinshasa, Brian Nelson akokende bongo na Angola pona kosolola na bakonzi ekolo yuana. Ministre ya yambo ya ekolo Kongo Demokratike Jean-Michel Sama Lukonde azaline ituka ya chwapa epai ya tieli bangali ya libandeli ya botongi ya esika ya lusambu ebengami mui Isidore Bakanja na mboka bokote. Biloko misusu lokola bisika ya kovanda ya bapaya pe monument ekotongama pe esika yango na lisungi ya mbula matari ekolo Kongo Demokratike milulu miabo benisi esika yango misalami lelo. Barack Obama mokonzi ya kala États-Unis azwami na COVID-19 kasi alobi azali malamu sima na koyoka mwa mokosa na mongongo mikolo mibale. Mokonzi ya kala États-Unis alobi molongani waye Michelle Obama azali malamu pe abakisi ete basilaki kozwa mangole mbala misato. Volodymyr Zelensky mokonzi ya Ukraine na kibisi bayi otan ete rishie kosala bango bitumba sima na Moscou kubeta ba bombe na base moko na west ya Ukraine pene na ndelo na utan masolo kati na Moscou na Kiev masalama ki lelo kasi makokoba lobi po na kuluka kinya na yango. Kalaka mokonzi ya ONU Antonio Guterres akebisi ete nzala ekokota na mokili kolanda bitumba biyebi zali kobebisa Ukraine na miso ya molongo mobimba. Antonio Guterres akebisi ete bikolo bya bibola nde bizwa mpasi koleka. Na Rwanda, President Paul Kagame ayambi lelo mopesi toli ya lokumu ya President Yoweri Museveni ya Angola pe mokambi ya Mampinga ya se ya ba UPDF ya Uganda General Muhoozi Kainerugaba masolo na kati na bango mazalaki pona kuluka kokolisa bondeko kati na bikolo mibale tokundola ete Mampinga ma Uganda mazali sika kosala bitumba ilongo na Mampinga ma ikolo Kongo Demokratika na mabele ma Kongo na bandongolo meso ya ba ADF. General Kainerugaba oyu azali pe mwana ya liboso ya Yoweri Museveni na mibu tukumi ne ina sambo autaki kotika ebonga na ye ya bokambi Mampinga ma se ma Uganda po ayeba kosunga tata na ye malamu. Pazali. Pazali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC. Mubulu mozalaki na bingumba ya Beni pe Butembo ipayi upulusu echamaki bisika mingi pona kopanza milulu ya bayi lingumba Lucha na Veranda Mochanga baye bazali kosenga bosukisami ya etat de siège bolayi na Erikas Mwesi.
Na Butembo pe Beni nzela ikangamaki wuto tongo na bilenge ya Mangomba Lucha fe Veranda Mochanga baye batele makapo na bomwa na mboka. Baike bakata kinzete isala ki ete bisimbe libya singa ya lotili kibiku ya bisika biye. Pona Clovis Mutuva moko ya bayi lingomba Lucha, bakambia eta de siège bazali kosala eloko mokote pona kosilisa bozangi bokengi. Toyoka Clovis Mutuva.
10 mois après eta de siège, eloko ata moko a terme positif, ezate po batieri e continue, c'est vrai, ava eta de siège, ba munguna babo makabatu. Mais pendant état de siège bazo boma koleka avant état de siège masolo wana esengeli ezala clair net batunyo so bayeba nde bizo to lobaki ke non état de siège esengeli ebima po ba militaire au lieu ba si concentrer na bitumba sur les lignes de front basala bitumba makambo ezala bien bazo mi concentrer na mabiro na bango kotia ba taxe oyo exista kate ko tracasser population ko banda ko tekisa même ba concession à population ko créer ba conflit foncier net lobby attention batuana batu bazam batu mabe esengeli batinda bango na ligne de front
ongambo na Yevan Zerman Katiwa mokambi mulandi ya société civile na ngomba Butembo abanzi yete mai mazali koleka omunyeli ekole Congo démocratique mazali se kopesa mpasi omite ya bafondi kasi ya pameli lolenge bilenge bazali kobuka bapoto ya mwinde ya lotiliki na Butembo maloba na Van Zerman Katiwa
soki ba groupe de pression bazana posa ya kosalisa ba bato na mboka na biso esengeli to revoir strategie na biso ya ko revendiquer ba droit totia bato na situation oyo kumba bango na diwate parce que so bato ba kufi na nzala tozo augmenter mawa likolo ya mawa ngana kanisi ba organisateur ya ba groupe de pression ba revoir ba strategie na bango pour soki moni deja na tongo oyo ba manifeste ba conséquences ba dégâts tozo enregistrer na ville ya Butembo toza na ba coupure ya courant électrique or courant électrique ozo ezo alimenter Butembo na Beni ba koisi ba nzete likolo ya haute tension risque moko ya munene risque moko ya munene ba okata ba poto ya courant électrique risque mosusu ya munene toza na bato bazana ba lupitalo baza sous respirateur tozana batu bazana ba congélateur na bango bazana ba soki ba mbisi biso na société civile tozana ndenge mususu ya ko revendiquer ba droit na biso tozobenga bango bazala na esprit ya non violence
moyi politique ya PPRD Hussein Mbongo abandi ongambo na ye ete bilenge bazali ko sala mabe na koboya mokano ma état de siège tulanda Hussein Mbongo
me ba groupe de pression koloba ngonga nyoso kaka kosala ba manifestation na bango wana vema ezo profiter na peuple te za ku prendre le sous sécurité koleka parce que oyebi malgré sécurité to bika kadi au jour au jour donc ba activité mukie mukie économique ya population celle makam ko nyoso nde sai sakaye abika mwa mukie ko ba susu ko banda ba nini manifestation wana tozana na souvenir ya mabeta la tusaka des semaines awa manifestation me pour mon esprit qui est de mes résultats moko et mon anité donc pour n'angana kanisi vraiment que ba manifestation ezana ba ezo produire te ezo produire
na ba media ya Beni lelo na Tongo mondele mboka ya Ngumba abianga ki ba fondi kubuya kolanda mbele ya ba groupe de pression pour na colonel Narcisse Monte ba Kanchale ba konzi ya mboka bazali ko sala makasi pour na bozongi bwa kimia uta Ngumba Beni Erika Smisi pour na lulaka la America.
Nagoma na boloko munene ya munzenze basi baye bakangama bazali na bokono mingi mingi bazali kobela maladi ebengami stress bayiki na ba psikologo ba kendaki ko salisa bango po ite bazongela sante malamu tulanda bulayi na fiston isemwami
bazalaki mpene na basi nkama moko na tuku mibale baye bakangami na boloko bonene ya munzenze na Ngumba Goma bazwaki mwa lisolo na bapsikologe na ntina ya kobongisa sante mentale na bango na kotala lolenge bazali ya kokangama ebele na bango mposa ya bomoi esila bango Jacques Sengiumvwa Ngaramba mokambi ya lisangali ya bapsikologe pona bolamu ya bana basi alaksai bango nini bakoki kosala pona komilengela mpe komibatela na makanisi ya mabe na boloko toyoka Jacques Nsengiumvwa Ngarama
ak psychologue nous sommes venus d'abord zo profiter ce mois dédié à la femme pour
biso tulingaki na sanza oyo ya basi koya kotala bana basi bae bakangami awa na boloko bonene ya munzenze toyebiete bazali na stress po bakabwana na bandeko na bango mpe bandeko na bango bazali bongo na mpasi mingi na mitema na bango ebele bazali konyokoma na tina ya elkambulina bazali mpe bato ba mama na biso bazali mpe bato ba mama na biso tala tina tosolaki na bango na tina ya sante mentale esengeli tosunga bango toyebisaki bango lolenge nini bakoki komilengela kolongola stress na tina kozongisa bango posa ya bomoi toyebi ete na sima soki babimi awa bakozongela lisusu te mabe oyo etinaki bango bakangama
les sources du stress et du traumatisme et en fait nous avons laissé un peu de leur donner les stratégies pour gérer ce stress et trauma.
Na matea na ye na bakangami ya basi Julien Safi Musai, psychologue awa na ngumba Goma, kali sai bango ete makanise bele ya mabe mami makampe bokono lokola makoloko vimba zemi kolongwa epa ya bana basi mpe misusu. Toka Julien Safi Murai.
Bon, les maladies qui sont à la base du stress, je dis que il y a les maladies psychosomatiques. Le stress amène aux maladies psychosomatiques.
Totali saki bango lolengi nini makanise bele loko la stress et même kampe bokono bele mingi na bandeko oyo bazali ya kokangama na boloko makanise bele pe momi makampe pulum pulum zemi pe gokipe kolongo epa basi oyo bazali na zemi bazoka pe bokono ya estomac pe bakolo abatu msue vi makama kasi toisa bango ete basa la mason poete baza la kimia na boloko baka nisa mingi te bako kiko sala bisano misusu bayembaka kosola malamu na bandeko tosangi na bakonzi ya mboka batia ba psikolog na boloko inson poete basu nga bango kozana oye bengami na lokoto sante mental ya malamu
le psikolog da chak se lil de la prison se trez important paske son nompre meme un psikolog ne sufi pa pour la prison.
Natina kopesa mpe esengo na bana basi baye bakangami na boloko bonene ya munzenze mbala mungwa mankala mpe biloko bele bipesamelaki na bango pe na esengo insomba yambaki yango kasi bakangami yango ya basi bazali na bosenga mingi nzambi bazali te na mino tonkisi ya kopesa bana na bango baye bazali kobela mpe babotami na boloko. Goma, fiston et ses mamies, lulaka l'Amérique.
Tokumitango ya sango ya masano, nalina kanabiso, etando ya masano. Bozali kolanda sango ya mokili lelo uto, Washington DC.
Etando ya masano. Basango ya masano, ya mokili mobimba. Na VOA Lingala.
Sango ya munini ya itandu ya masano lilo, conférence Sahara ya Basketball Africa League na Dakar Arena na Senegal, Union Sportive Monastirienne nde ezali yambo na Elonga Minei, likolo na Minei yambo na Bundungwa Miya lilo na Rwanda Energy Group. Barrage mondial Qatar 2022, dossier Meshakelia et yano ya fédération na entraîneur ya ba Léopard ya lisan du Landembo na bangonga ekoya. Bizipelo ya Paralympique 2022 Beijing na Chine bikangami Chine et Silisi yambo na ba médaille tukumutuba na moko pe landami na Ukraine atako ekolo eye ezali na bitumba. Coupe ya fédération ya CAF TP Mazembe Kabuli Lubi Mingeti mibale na Coton Sport FC na Cameroun auto ya Ouayo ya Congo Brazzaville et Kouya Kilibungu Tulu na Mongete Moko Libosol ya Almasri na Groupe C. Mbulamatari ya Ecole Congo Démocratique Ndimi Kopesa Maboko Kakanaba Fédération Zominami Bale ya Masano. Losako Nabino Banso Peboye Malamuna Etando ya Masano ya Lelo. Union Sportive Monastirienne ya Tunisie nde ezali komema masolo na conférence Sahara ya Basketball Africa League e ezali kobeta mauto le 5 mars na Dakar ngumba mokonzi ya Senegal kasi esengeleki kozela lelo bundungwani kati na Union Sportive Monastirienne na Rwanda Energy Group ya Kigali. Bundungwami ya mibale ya lelo bozali kosalema tango eye kati na Association Sportive des Salés ya Maroc na Seydou Legacy Athletic Club ya Guinée. Yambo na match ya lelo Union Sportive Monastirienne elongaki match inso Minei ebetaki elandami na Seydou Legacy Athletic Club na elonga mibale pe bokwi sami mibale. Dakar Université Club ya Senegal nde elongaki match moko likolo na Minei lokola pe Club Ferroviario de Beira ya Mozambique. Rwanda Energy Group ezali na elonga mibale kati na match misato ebetaki yambo na ya lelo. Association Sportive des Salés yango pe beti lelo match na yango ya Minei kasi ezalaki kino ya mbuna yango na elonga kaka moko. Conférence e ya Sarai kokende kino le 15 mars balongi banei na yango bakozela kokutana na finale na balongi banei ya conférence ya Nil na phase finale ekobeta mao uto le 21 kino le 28 mai na Kigali na Rwanda. Conférence
France ni l'Inde kubetama na Caire na Égypte route le 9 qui le 19 avril et Lombe to champion ya bal et Elikaki na 2021 Zamalek ya Égypte et kuzala na conférence Nil bayi et le Congo démocratique ya FC Espoir Foukacha pe ba kuzala kuna lokola pe captain Tigers ya Afrique du Sud Kouba Sport Club ya Soudan du Sud Forces armées pe police basketball ya Cameroun na Petro Atletico Petrolios ya Luanda pe ba kuzala na conférence Nil ya Égypte. Nalisano Liandimbo, barrage mondial Qatar 2022, Yanoya Fekoufa, Fédération Congolaise ya Football Association, Naya entraîneur ya ba Léopard Hector Cooper, Ezelami na Bangonga Koya, Simana Moussani, Yalisano Liandimbo, Meshakelia, Koutinda Maloba Ete, Andimi Kubeta, Pona Ekolo na ba Léopard. Tulanda mingi na yango na Valdo Yambayamba.
Omwana mboka Meshakelia abwa kimbela na Federation ya Ndembo ya Congo Demokratiki pe na mokambi to pe seleksioner Cooper na tina ya koyebisa bango ete azali kozela ubengami na ye na ekipe nationale pona kondongwana na mboka Maroc pona kozwa bongo nzela ya kokende Coupe du Monde Qatar 2022.
Nazali prêt pona koya kobeta match ya débarrage contre Maroc na tikinyonso na maboko ya staff technique et puis na fédération
Belaye eyokani na fédération oyalingi na ino kopesa ya noté na mapandisango elobi belge situatala oyo azali secrétaire général ya fédération ya ndembo ya Congo démocratique tope fekofa na boende bayi Congo démocratique ba mitungisi mingi koyeba tina nini Meshak Elia abongoli maloba na ye Natina kwaya kubeta mache ye. Tutuna kimo tuna na Jose Tumba azalaka na mboka Swiss epa iwapi Meshak Elia abetaka na club ya Young Boys.
Meshak depuis longtemps azala na volonté ya roya. Même avoka na ya yipsa inga ke Meshak azala kotanga pression po aya menga nazo preferé to ze la decision ya TAS. Siko yo Meshak amoni ke decision ya TAS ezo trene. Azala peka neti babe tindembo nyo sote. Babe tindembo ya solo swa moni baninga bazo beta apusa na ezaka akote.
Jose Tumba alobili susu ete ajan ya Meshak Elia nde azali moko ya baye. Bazala ki kusunga ete na kozwa. Et kateli tope décision ya koya kobeta na ba Léopard.
Motope mosusu abanda otia ba kokoso ezande agent na ewanande na eko comprendre on a suka awa ke agent na ende mto alaki source ya blocage. Mais lelo yo mwana monike mboka ezana besoin na ye to fungola mitema a endenga zone.
Pon mopanzi sango Olivier Pengongo mwana mboka Elia azali moko ya ba yeba kosunga Léopard kondongwana na mboka Maroc.
Au moment où on parle na poste na ye mto abeti koleka ye azali entraîneur à Meki, ti le loto komi okanisa. Nasuka, kaka awa na parti à préparation, ke bongonda, wisa, mais oya si a beta, a si a lata mayo a Léopard. Et puis a la kisa ka koki go beta bien, kole ka Meshak azaliti.
Esengeli bongo koye ba ete, bambala ebele Meshak ele azalaki ko bo ya ko beta, na ba Léopard ya Congo démocratique, pe azalaki ko senga ba garantie. Ya sekirite liboso ya ye koya na Congo po ete kondongwana na ye na Mazembe na TAS na ino esila te.
Na coupe ya confédération ya CAF lobi tepe Mazembe kabola ki mingete mibale na Cameroun na Coton Sport FC simana match nul eye tepe Mazembe kukanisi Kabilembo Sambo na Almasri na groupe C kasi club eye ya Egypte Almasri ezali na esika ya Yambo po ezali na goal average a plus 2 Tepe Mazembe 0 Oto ya Oyu ya Congo Brazzaville nde zali na molongo ya misato na Bilembo Minei sima na kubetama Dibungu Tulu na Mongete Moko na Egypte na Almasri Coton Sport FC ya Cameroun nde zali kaka na Bilembo Misato. Jeux paralympiques et suki samaki lobi na Beijing na Chine sima na mikolo libwa ya Bundongwani. Chine nde zuba medaille mingi koleka tuku motoba na moko zumi na mwambe ya wolo, tukumi bale ya palata, pe tukumi bale na misato ya motako. Ukraine nde ye na molongo ya mibale ya tako ezali na bitumba. Ukraine liongi ba medaille, tukumi bale na libwa, zomi na moko ya wolo, zomi ya palata, pe mwambe ya motako. Simana yango ezali bongo na Canada na ba medaille 12 na mitano, France zomi na mibale, États-Unis nde eye na mulongo ya mitano na ba medaille 12 kasi motoba ya wolo zomi na moko ya palata pemisato ya motako. Tuzongi na ikolo Kongo Demokratike epai Mbula Matari ezwi mokano ya kopesa maboko kaka na ba federation ya masano zomi na mibale yango ebendi mituna mingi kasi biano na reportage eye ya Valdo Yamba Yamba.
Mbula Matari tope gouvernement ya Kongo Demokratike yandemi kotia maboko pona kusunga ba federation zomi na mibale tope 12 kopopare ba athlete pona ba competition. Ya ba ekipe nationale. Kasi nini esali ete ba federation mingi bazala kati na baponamite. Bartolomeo Okito oyo azali bongo, secrétaire général au sport ayanoli boye.
On remarque que y a beaucoup de fédérations ezilakaka ekine na Afrique alors que eza implanté na mboka esalaka championnat national te ezilakaka ezo mbongo ya l'état et participer dans ma compétition à l'air non.
Ba fédération mingi bazali na kokoso na mayetali misolopo na kozala na ba province ebele na yango. David Chimanga, président ya fédération ya kickboxing amituni soki Mbula Matari akoki kusunga bangote.
Soki fédération o bazo sengaye a s'implanter, est-ce que l'état congolais akoki ko accompagner ba fédération wana te na dans cette mission ya ko s'implanter? Ba fédération o ezana subvention te ba ko sala ba voyage nenge nini séjour o bango ba okende kozwa na ba province wana e koza la prise en charge comment?
Kasi nini esali ete Mbula Matari azwa kaka ba fédération zomi na mibale? Bartolomeo Okito ayanoli.
Il y a 12 de la fédération pénale ezali la ba championnat na niveau ya ba province et participer na ba championnat d'Afrique et puis la majorité et ya ba médaille et ça na ba délégation de pouvoir et les 12 là ba kozwa la prise en charge na ba championnat na ba monde d'Afrique bien sûr par les équipes nationales fédération là et vous allez la financer par l'état congolais.
Mukambi tope président ya fédération ya volleyball ya Congo Kessia Matata asepeli na tina ite fédération na ye izali kati ya ba ye ba ponami
puis ezomo na quelque na niveau ya ba konzi na biso azota la union sotozo sala po na développement ya volleyball et que wana ba décider ko soutenir volleyball en tout cas eza esengo po na ngai ainsi que ba volleyeur union sotozo sepela et tozo féliciter vraiment ba konzi na ndenge ba jui décision wana
kasi azali ko bwa kambela na Mbula Matari ata la ba prime ya ba sani ya ba fédération misusu lipanda ya ndembo
gouvernement abana ko pesa bango pe prime oyo ko permettre bango pe ba s'inscrire na vie parce que moi ba discipline mususu ba ke ba beti ba competition 5-6 match mais baza na 500 ou $600 ya prime omoni ke eza vraiment muke en tout cas toujours 5 na ba konzip ba meka muke muke komatisa ba prime na bango pour que ba athlete wana ba meka pe ko s'en sortir na famille na bango
ba fédération zomi na mibale ye eponami ezali bongo fédération ya ndembo handball volleyball basketball lutte tennis de table tennis karaté boxe judo taekwondo pe na fédération ya athlétisme.
Cristiano Ronaldo a komi wuto mokolo mwamposo mosani ya leki na mingete koleka sima na mingete misato atiaki na bundungwani na ekipe na ye ya Manchester United eye elungaki Tottenham 3-2 na Premier League ya Angleterre. Cristiano Ronaldo a komi na mingete nkama mwambe na sambo na ba match officiel. Na NBA au États-Unis, ligue ya basketball ya America, Kevin Durant a tiaki lobi bilembo tukumitano na misato pe a pesi bongo nzela na club na ye Brooklyn Nets. Kolonga 110-117, New York Knicks lobi mokolo mwayenga. Nzokande bilembo biye biali kolo koleka tukumitano bitiamaki na LeBron James ya ba Lakers Los Angeles. Na ba match ya ba Lakers misato ya mbona e ya lobi na Phoenix Suns. Matondo mingi na bino banso bolandaki itandu ya masano ya lelo pe matondo mingi na Valdo Yamba Yamba na kusunga biso tukutana na edition ekoya izalaki ya bino Edi Isango.
Na sango ya mokili ya lelo tulubelaki kalaka mokonji ya ONU Antonio Guterres takebisi ete nzala ekota na mokili kolanda bitumba biye bizali kobebisa Ukraine na miso mia molongo alobi ezali bikolo bia bibolande bikozala na mpasi. Mutango yaba wei na bokwei samia endunga engunduka na mboka kintanta na lubudi na lolaba mokumi tuku sambo na mitano pe batukole kankama moko na tuku mibale na mwambe nde bazukaki makisal mokonzi ya Senegal pe ya Union Africaine atindi maloba ya kobundisa mitema. Totondi matondo na kalala alimasi na kusunga biso na kutini komisela bino sango ya mokili ya lelo na nzela ya masini na Mr. Chanka. Tokutana lisusu lubi na 17h pona sango pe na 18h pona edition na biso ya yambo ya sango ya mokili ya lelo. Tobusa na te ba rezo susu na biso site internet na biso voalingala.com pe ba rezo susu na biso Facebook, Instagram na basusu. Ezalaki wa bino Edi Isango.